Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe do t'ju shoqëroj 30 minutat në vazhdim. Së pari ju njohim me titujt kryesor. Arrestohen 15 persona në dyshime për përfshirjen e vepriptari radikale, mesin e tyre edhe kryeimami i Prishtinës Shefqet Krasniqi. Një ditë para seancës konstituive të kuvendit, parashihen skenar të ndryshëm mbi zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ushtria amerikane diskuton për përfshirjen e amerikanëve në luftën në Irak. Vjetra të vrarë nga sulmet e qeverisë siriane. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona në ndyshimet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë Republikës së Kosovës. Në mesin e të arrestuarve është edhe kryeimami i Prishtinës, Shefqet Krasniqi, drejtues i Lëvizjes Islame Lizba, Fuad Ramiqi dhe imam të tjerë. Kjo ka zgjuar reagimet të Bashkisë Islame të Kosovës, por e cila ka thënë se para ligjit nuk është askush. Kronikën mbi këtë temë na sjell Arton Konushevci.
Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona në ndryshimet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Arrestimet janë kryer gjatë një operacioni të policisë në 16 lokacione në bazë të kërkesës nga Prokuroria Speciale e Kosovës për urdhër bastisje dhe ndalim. Në një komunikat për opinion, policia ka bërë të ditur se operacioni policor është ndërmarrë duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit person të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, ka shpjeguar për këtë operacion.
Gjatë realizimit të këtij operacioni policor janë bastisur 16 lokacione ku janë arrestuar 15 persona në ndryshimin se kanë kryer veprat penale nga kapitulli veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Dhe operacionin policor në cilësi të provave materiale janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohen se ndërlidhen me rastin konkret.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy N. Jacobson, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ka përshëndetur qasjen proaktive të Kosovës kundër luftëtarëve të huaj dhe ekstremizmit. Mediat vendore thonë se gjatë këtij operacioni është arrestuar edhe imami i xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi, drejtuesi i Lëvizjes Islame Bashkohu, Fuad Ramiqi, imami nga qyteti Pejes Enes Goga dhe ai nga Mitrovica Enis Rama. Policia ndërkësh ka publikuar inicialet dhe vitin e lindjes të personave të arrestuar në komunikat. Është njoftuar gjithashtu se gjatë këtij aksioni janë konfiskuar prova materiale që ndërlidhen me rastin.
Dhe operacionin policor në cilësi të provave materiale janë konfiskuar materiale inkriminuese lidhur me veprat për të cilat dyshohen këta persona, duke përfshirë pajisje elektronike dhe dëshmi tjera që ndërlidhen apo dyshohen se ndërlidhen me rastin konkret.
Tha zëdhënësi policisë Ibrahim Sadriu. Autoritetet e rendit kanë shfrytzuar rastin që përmes komunikatës zyrtare të njoftojnë qytetarët e Republikës së Kosovës për, siç thuhet, rrezikun që i kanoset çdo kujt që merr rrugë për t'u bashkuar organizatave të dyshuara që operojnë në territorin e Sirisë dhe Irakut. Një pjesë e madhe e këtyre organizatave, siç janë Al-Nusra dhe ISIS, janë të shpallura organizata terroriste nga organizatat ndërkombëtare dhe të njohura si të tilla edhe nga institucionet vendore, thuhet mes tjerash në komunikatën e policisë. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës është brengosur lidhur me shoqërimin e imamëve në polici, por ka shtuar se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe institucionet kompetente janë të thirrura të kryejnë punën e tyre.
Ne kemi thënë edhe më parë, po e përsëris, gjitha paraqitjet e tyre janë publike dhe përgjegjësia është individuale. Na presim epilogun.
Lëvizja Islame Bashkohu nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare të internetit ka reaguar ndaj arrestimeve të sotme duke i cilësuar ato kryekput politike. Lizba dënon aktin e persekutimit të muslimanëve në Kosovë dhe kërkon nga policia e Kosovës të mos bëj loje në politikës. thuhet në deklaratën e publikuar. Ndryshe imami Krasniqi nga Prishtina ishte shoqëruar në polici me 4 shtator të këtij viti, por pas intervistimit nga autoritetet e rendit ishte liruar. Prokuroria speciale në Kosovë kishte njoftuar se hetimet do të vazhdojnë. Me 11 gusht, ndërkaq policia e Kosovës ka arrestuar mbi 40 persona në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshimet të tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një ditë para vazhdimit të seancës konstituive, ku si pikë e rendit të ditës është zgjedhja kryetarit të kuvendit, analistët parashikojnë skenar të ndryshëm. Sipas tyre, bloku pas zgjedhor do të duhet të votonte kandidatin e PDK-s për kryetar të kuvendit, në mënyrë që më pas ky koalicion të provonte themelimin e qeverisë. Për zhvillimet e fundit para kësaj seance, ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Posti kryetarit të kuvendit për Partinë Demokratike të Kosovës, kurse qeveria për koalicionin e gjerë LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, do të ishte zgjidhja e vetme që do ta tejkalonte krizën e formimit të institucioneve të reja, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, insistimi i bllokut LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje që të marrë edhe postin e kryetarit të kuvendit, vetëm sa mund të sjellë përsëritjen e seancës së ndërprerë të 17 korrikut. Analisti Imer Moshkola i thotë se në seancën e 18 shtatorit, deputetët e koalicionit të gjerë pas së zgjedhor duhet të dëshmojnë pjekuri politike dhe të votojnë kandidatin e PDK-s në mënyrë që të hapet rruga për formimin e qeverisë. Për dallim nga posti i kryetarit të kuvendit, i cili është i rezervuar për grupin më të madh parlamentar, që në këtë rast nënkupton PDK-n, te qeveria ka edhe një rast të dytë që nënkupton se mandatin mund ta fitojë edhe bloku i katër partive të koalicionit, ka thënë Imer Moshkolaj.
Unë konsideroj se zgjidhja është që deputetët e bllokut të votojnë kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës zotin Bajrami, dhe në këtë mënyrë të hapet rruga krimit të koalicionit qeveritar, siç e dimë në bazë të argumentimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, atëherë drejta e krimit të koalicionit natyrisht me rekomandimin e presidentit zotit takoi edhe grupit LAN Bashkë Vetëvendosjen, dhe në këtë mënyrë do të zgjidhej edhe ngërçi politik.
Ndërkohë edhe analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, ka vlerësuar se gjykata kushtetuese i ka pamundësuar ndonjë grupi tjetër parlamentar që të propozoj kryetarin e kuvendit përveç PDK-s si grupi më i madh parlamentar. Madje, edhe nëse do të zgjidhen nga një subjekt tjetër, propozimi për kryetarin do të duhej të vinte nga PDK-ja, kishte parashikuar Krasniqi.
Do të cilësoj si jo kushtetuese çdo propozim që do të vinte nga partia e cila nuk e ka numrin më të madh të votave. Vetëm PDK mundet me propozu kryetarin, kandidatin për kryetar të kuvendit, dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të kishte dorë, prapa ata do duhej ta propozonin kandidatin e lanit nëse do të arritë një marrëveshje.
Me gjithë vërejtjet e analistëve, por edhe akgjykimin e gjykatës kushtetuese, bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor ka konfirmuar edhe sot pas një takimi të mbajtur në Prishtinë se në seancën e 18 shtatorit nuk do të mbështetet kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit. Këtë e ka konfirmuar Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s. Një pozicion i tillë e mban gjendjen afërsisht të njëjtë sikurse para 17 korrikut, ndonëse tani minoritetet janë duke anuar më shumë ka PDK-ja. Kjo e fundit pretendon se e ka siguruar mbështetjen e pakicave jo serbe, kurse nuk ka miratim e as refuzim nga anë deputetëve serb. Pas një takimi që përfaqësuesit e listës serbe kanë zhvilluar me kryeministrin Aleksandar Vučić në Beograd, është të thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë me subjekte politike që kundërshtojnë interesat e serbëve, siç është lëvizja vetëvendosje. Në këtë takim serbët e Kosovës dhe qeveria e Beogradit thuhet se kanë miratuar triparime ku bëjnë pjesë mirëqenia për serbët e Kosovës, zhvillimi ekonomik dhe mos pjesëmarrja në një qeveri me ata që kundërshtojnë normalizimin e marrëdhënieve. Sidoqoftë, PDK, edhe nëse do të siguronte mbështetjen e pakicave sipas kalkulimeve, nuk do t'i kishte vota të mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, kurse koalicioni i gjerë do t'i kishte votat edhe pa minoritetet. Mirë, po parashikimet janë se edhe nëse shkohet në opsion në zgjedhjes së kryetarit pa grupin më të madh parlamentar, lënda mund të kthehet sërish në gjykatën kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me tema tjera nga Kosova. Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore i ka prirë një procesi me mjaft parregullsi dhe me korrupsion, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, qysh nga fillimi i këtij procesi janë evidentuar shkelje ligjore, por institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë hapa. Nga Prishtina na njofton Luljeta Krasniqi.
Hetimet e fundit të bëra nga policia e Kosovës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë, lënë të kuptosh se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të martën, policia e Kosovës kishte realizuar një operacion policor në dy zyre të departamentit ligjor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në ndyshimin e bazuar se 6 persona kanë kryer vepra penale. Derisa në prill të pokët i viti, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion kishte shoqëruar në polici 11 zyrtar dhe antar të bordit të AKP-s në ndyshimin se kanë kryer vepra penale, keshpërdorim të pozitës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe keshpërdorim të autorizimeve ekonomike. Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi i privatizimit çdoherë ka pasur kritika dhe si i tillë nuk i ka sjell asgjë të mirë vendit, nuk ka nxitur punësim dhe nuk ka tërheq investitor.
Gjithmonë ka pasur dyshime rregullshmërisë së këtij procesi në aspektin ligjor. Dhe realisht gjithë dyshimet kanë qenë shumë të forta, shpesh edhe të bazuara, mirë por nuk ka pasur ndonjë veprim konkret të institucioneve, në këtë rast institucioneve përgjegjëse, çoq prokuroria e Tusia. Dhe arrestimet e fundit pa marrë parasysh se si do të përfundojnë apo çfarë do të jetë efekti konkret i tyre, megjithatë e lënë prapë për të dyshuar se aty ka diçka shumë të parregull.
Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Deri më tani në privatizim janë përfshirë mbi 400 ndërmarrje, prej të cilave janë krijuar dhe të nderuar mbi 800 ndërmarrje të reja, ndërkësh 26 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi 10-vjeçar i privatizimit ka pasur shumë gabime, por si proces është i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pa marr parasysh të gjitha dobësive që po ndodhin në këtë proces të privatizimit, ndaj se Kosova duhet ta përmirësoj këtë proces, qoftë përmirësimi duhet të ndodhë si rezultat i ndryshimeve ligjore, qoftë si rezultat i ndryshimeve kadrovike në këto institucione që janë kompetente për privatizim, e jo asësi të ndalet procesi i privatizimit.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, shton Ramosaj, është një domosdoshmëri e zhvillimit ekonomik, por që për një proces të mirë fill duhet të përmirësohen gabimet të cilat janë bërë gjerë më tani, e të cilat nuk arsyetohen.
Privatizimi duhet të vazhdon në Kosovë si privatizim, por të menjanohen të gjitha ato dobësit që dalin qoftë si rezultat i legislativit apo në aspekteve normative ligjore që janë duke u zbatuar në Agjencionin Kosovar të Privatizimit, ose dobësi tjera të natyres subjektive që janë qoftë nga personelin në Agjencionin Kosovar të Privatizimit, qoftë nga planet të caktuara të cilët munduhen të ndërhyjnë.
Ndryshe nga ekspert për çështje ekonomike, procesi privatizimit në Kosovë vazhdimisht është kritikuar edhe për procedurat e aplikimit dhe që nuk ka sjell efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Madje është thënë se autoritetet kosovare nuk kanë qenë të përgatitura për këtë proces. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë vazhdojnë problemet me ujë të pishëm. Reduktimet fillojnë nga ora 10 deri në 16 për të vazhduar në orët e mbrëmjes nga 22 deri në 6 të mëngjesit. Kjo situatë sipas zyrtarëve të ujësillësit rajonal në Prishtinë do të zgjas deri në vitin 2016, kur pritet të ndërtohet fabrika ujit në Shkabaj. Raporti i Ariana Kasapollit.
Ilir Abdullahu, drejtor teknik në ujësillësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe përkundër përmirësimit të gjendjes me furnizim me ujë gjatë këtij viti, reduktimet do të vazhdojnë.
Nëse përsëritim një kronologji të furnizimit me ujë, më thonë se kjo verë ka qenë ndër verat më të mira me furnizim me ujë, edhe pse ndikime ka pas, mirë po tash edhe konsumatorët e dinë që Ne jemi duke kryer punimet shumë të në Prishtinë, si dhe mos në Lagjet, Bregu Djelit, dhe si pasoj këtë në punimet, her pasete këto zona atakohen me mungesë të ujtë, dhe sa pjesë tjera të kryeqytetit vazhdojnë kënë furnizimin atë furnizimin që mëjmë e thonë furnizim normal, apo furnizimin një që në ka përshqilë që nga pas lufta.
Por, çka thonë vetë qytetarët lidhur me reduktimet e ujtë? Nita Sadiku, 26 vjeçare ekonomiste me profesion, e cila jeton në Lagjën Bregu i Djelit, thot se gjatë 24 orve furnizohen me ujë vetëm rreth 5 orë.
Prishtinë, se Bregu i Djelit është pak e jashtëzakonshme me pas ujë vetëm 4 orë në ditë, që një orë të trashë dhe që ato 3 orë që ki, kime shtypje shumë të sa që nuk është me kërfar funksione.
Ndryshe, Antigona Morina, 24 vjeçare, e cila jeton në Lagjën Ulpiana, jep mendimin e saj rreth furnizimit me ujë.
Mrapa hotel Bocit, vish nuk nalet ujt asnjëherë.
Asnjëherë.
Nuk ka asnjë problem me ujt, kur mrapa hotel Bocit ju. Gjatë natës kena me shtypje pak më tullt, ama ka edhe natën. Mundesh mu pastru çka dush për me të, s'është problem me latesha ose diçka.
Edhe Shpresa Sogojeva, e cila jeton në qendër të kryeqytetit, mendon se gjendja me furnizim me ujë të pishëm është përmirësuar, krahasuar me vitet paraprake.
Kemi pas pak reduktime normal sa tërë që pat mungesë ujet, po që tash është shumë më mirë. Për para ka pas problem, po natën për shkakun pe 12 vetëm pas nuk kemi pas ujë. Ka pas edhe që tash është qaj problem, po tani ja nisim u bu reduktimi edhe gjatë ditës, se këto është qandër dhe qandër nuk ka pas problem gjatë ditës asë njëherë me ujë. Tani ja nisim u bu reduktimi edhe gjatë ditës, po fatë mirës është që u regullu problemi ujët edhe tash nuk jemë problem.
Si do qoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se 30% e populatës në Kosovë nuk janë të kyqur në ujësjellës. Kjo si pas tyre bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë të kenë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Ndryshe, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në faqen ton të internetit evropaealire.org mund të gjeni të gjitha kronikat që transmetuan deri më tani dhe lajme të tjera. Emisionin e vazhdoj me materialin nga bota dhe rajoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës diskuton për betejën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Çështja është nëse amerikanët do të kenë apo jo rol luftarak në Irak. Komandanti i lartë ushtarak Martin Dempsey ka thënë se para se të vendoset për një gjë të tillë, presidenti Barack Obama do të vlerësojë secilin situatë individualisht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Generali Martin Dempsey disa herë ka paraqitur idenë për mundësinë e dërgimit të këshilltarëve ushtarak amerikan me trupat e Irakut në misione luftarake, megjithëse ai ka theksuar se aktualisht nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Nëse ne arrijmë në pikën ku unë besoj se këshilltarët tanë do të duhet të bashkoheshin trupave irakiane për sulme specifike kundër caqeve të Shtetit Islamik dhe Levantit, shkurtimisht ISIL, unë do t'ia rekomandoj këtë presidentit, tha Dempsey. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernest është të përgjigjur duke thënë se presidenti e krijon politikën dhe se politika e tij për të mos dërguar trupa në terren nuk ka ndryshuar. Spekulimet po bëhen pasi shumë amerikanë janë të lodhur pas luftës në Irak dhe konfliktit të gjatë të 13 vjeçar në Afganistan. Dëgjimi në këtë komitet të Senatit është ndërprer disa herë nga protestuesit antiluftë, të cilët pastaj u përcollën jashtë sallës. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se militantët e ISIL-it janë kërcënimi menjëhershëm për secilin interes që ne e kemi. Dhe ka shtuar se ata janë më tepër se grup terrorist dhe se janë jashtëzakonisht të mirë të financuar dhe kjo është përtej asaj që ne kemi parë deri tash. Sipas tij, grupi është kërcënimi menjëhershëm për shtetasit amerikan në Irak dhe interesat amerikane në Lindjen e Mesme dhe nëse nuk kundërshtohen, ata direkt do ta kërcënojnë tokën tonë dhe aleatet. Sekretari Hegel më tutje tha:
There will be approximately 1600 US personnel in Iraq.
Në Irak do të jenë afërsisht 1600 trupa amerikane në përgjigje të kërcënimit nga ISIL-i. Por, si tha presidenti javën e kaluar, forcat amerikane nuk do të kenë mision luftarak. Këta këshilltar po i mbështesin forcat irakiane dhe kurte dhe planet e qeverisë për të krijuar njësitet e gardes kombëtare të Irakut për të ndihmuar për të shkaktuar disfat ISIL-it. kundërpesha më e mirë ndaj ISIL-it janë forcat lokale dhe populli në atë hapësirë, tha Chuck Hagel. Ai ka theksuar se më së 160 sulmet e deri tash majrore ishin të suksesshme.
Protect Americans threatened by ISIL's advances and to prevent humanitarian catastrophe.
Për të mbrojtur amerikanët e kërcënuar nga avancimet e ISIL-it dhe për ta parandaluar katastrofën humanitare, ushtria e Shteteve të Bashkuara tashmë ka ndërmarrë më së 160 sulme ajrore të suksesshme, të cilat i kanë vrarë luftëtarët e ISIL-it, i kanë shkatruar pajisjet dhe armatimet dhe u kanë mundësuar forcave irakiane dhe kurde të kthehen në ofensivë dhe të sigurojnë territorin kryesor dhe infrastrukturën kritike, tha Chuck Hagel. Generali Martin Dempsey tha se është i nevojshëm formimi koalicionit me partnerët arab dhe musliman.
The nature of the threat is such that, as I mentioned, it will only be defeated when moderate Arab and Muslim populations in the region reject it.
Natyra e kërcënimit është e tillë që, siç e përmenda, do të shkaktohet disfatë vetëm kur arabët e moderuar dhe popujt musliman në rajonet e kundërshtojnë atë. Dhe rrjedhimisht duket se mënyra për të lëvizur përpara shkon qartas në për koalicionin e partnerëve arab dhe musliman, e jo në pronësinë e Shteteve të Bashkuara në këtë çështje, tha Dempsey. Generali Dempsey tha se një përpjekje e pashpallur për rekrutimin e 5000 kryengretësve sirian nuk ka filluar ende, pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara nuk e ka miratuar legjislacionin për financim dhe nuk ka marrëveshje se luftëtarët do të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe jo kundër presidentit Assad. Senatori John McCain, republikan nga Arizona, i ka vënë pikpyetje këtij plani.
That's a fundamental misunderstanding of the entire concept and motivation of the Free Syrian Army.
Ky është një keqkuptim fundamental i gjithë konceptit dhe motivimit të armatës së lirë të Sirisë. Është Bashar al-Assadi që ka vrarë më tepër pjesëtarë të saj se sa ISIL-i, dhe për ne që të themi se ne do të shkojmë atje dhe të ndihmojmë në trajnim dhe pajisje këta njerëz, vetëm që ata të luftojnë kundër ISIL-it, atëherë ju nuk do të keni shumë rekrut që do ta bëjnë këtë, general. Ju garantoj për këtë. Ky është gabim fundamental në çdo gjë që ju po e prezantoni në këtë komitet, tha John McCain.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kaloj në një temë në Maqedoni, mos definimi i qartë i pozicionit të gjuhës shqipe vazhdon të shkaktoj probleme në zbatimin e saj. Dygjosia në Shkup vazhdon të jetë peng i interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore. Tabelat udhëzuese, por edhe çështje tjera, po zbatohen vetëm në gjuhën maqedonase. Më shumë detaje na sjell Isuf Kadriu.
Përdorimi i gjuhës shqipe në Shkup vazhdon të jetë peng i interpretimeve të ndryshme të ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Edhe pse me kushtetut qartë është e definuar se përveç maqedonishtes në komunat ku mbi 20% e popullatës flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, po ashtu është e zyrtare që në këtë rast nënkupton gjuhën shqipe, kjo nuk respektohet nga autoritetet e qytetit të Shkupit. Problemet filluan para 7 muajve kur administrata e qytetit filloi vendosjen e tabelave udhëzuese në Shkup vetëm se në gjuhën maqedonase. Përkundër reagimeve të shumta dhe premtimeve për nisjen me punë të një komisioni për kapërcimin e mosmarrveshjeve, deri më tani jo vetëm që nuk ka asnjë zgjidhje konkrete, por autoritetet kanë vazhduar vendosjen e tabelave vetëm se në gjuhën maqedonase. Kryetari i qytetit Kocet Rajanovski pranon se ka probleme, por jo edhe atë se administrata e tij shkel kushtetutën.
Formirana e komisiata se sostane dash predizborite.
Këtë çështje duhet ta shqyrtojmë në komisionin e formuar. Ai është takuar një herë para zgjedhjeve, por më duhet të them se qyteti i Shkupit nuk shkel as kushtetutën as ligjet. Ne këtu kemi shërbime që punojnë në këtë problematikë dhe që kanë për detyrë interpretimin e ligjeve në qytetin e Shkupit. Kjo çështje nuk është e përkufizuar në mënyrë të prerë, pasi në disa ligje ka interpretime të ndryshme. Për këtë qëllim kemi formuar edhe një komision të gjerë, i cili do të shqyrtojë zbatimin e këtyre ligjeve që kanë të bëjnë me gjuhën, thot kryetari i Shkupit Kocet Rajanovski, i cili fillimisht e kishte premtuar zgjidhjen e këtij problemi pas zgjedhjeve të aprillit, por ky afat sikur dhe tjetri përnisjen me punë të komisionit pas pushimeve të verës ende nuk janë respektuar. Nga ana tjetër, drejtuesit e komunave që veprojnë brenda Shkupit, që është njësi e veçantë e pushtetit lokal, i kanë bërë thirrje Trajanovskit që të mos e zvarrit këtë çështje, ndërsa nuk përjashtojnë edhe mundësinë e kërkimit të përgjegjësisë për shkeljet ligjore.
Fillimisht jemi jetësisht interesuar sa më shpejt pra të jetë implementimi i plotë i gjuhës shqipe në qytetin e Shkupit. Mandej në vazhdimësi pra do dalim në sipërfaqe edhe çështje tjera.
Sot i zet me gjiti kryetari komunës e Qajirit në Shkop. Nga ona tjetër njohësit e kësaj qështja thonë se problemi është pasojë mos definimit të qartë të pozicionit të gjuhës Shqipe, si gjuhë dytë zyrtare në vend. Valbona Toska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, thotë se kushtetuta qartë duhet të përcaktojë nëse Shqipja është zyrtare ose jo.
Edhe pse pretendohet që gjuha Shqipe, trahas asaj Makedona, se në Makedoni gjuhë dytë zyrtare, as legjislacioni dhe as zbatimi në praktik nuk e vërtetojnë këtë. Përderisa në kushtetutë dhe në aktet e tjera ligjore, nuk kemi formulim eksplicit se gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare, gjithnjë do të ketë mundësi që të bëhen interpretime sipas interesave të caktuara. Po të jetë me të vërtet gjuha Shqipe gjuhë zyrtare, përse atëherë asnjë nga institucionet më të larta të shtetit, për shembull qeveria, nuk mban mbishkrim edhe në gjuhën Shqipe.
Ndryshe përvecë në qytetin e Shkupit probleme me përdorimin e gjuhës Shqipe ka dhe në kuvendin e Macedonisë, ku po ashtu kryesuesi i seancave nuk ka të drejtë të flasë në gjuhën Shqipe. Me problemet e kësaj natyre përballen edhe ministrat, të cilët e gjatë takimeve apo vizitave ndërkombëtare janë të detyruar të flasin vetëm se në Macedonisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
evropaelir.org
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Skoci po zhvillohet dita e fundit e fushatës për referendumin për pavarësi. Tre sondazhe të reja tregojnë se mbështetësit e qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar kryesojnë me 4% kundrejt secesionistëve. Të parët thonë se pavarësia do të ndante pa nevojë Mbretërinë e Bashkuar dhe do të sillte vitet e tëra të pasigurisë financiare, ekonomike dhe politike. Sipas nacionalistëve, një Skoci e pavarur do të ndërtonte një vend më të pasur dhe më të drejtë. Shtëpia e Bardh ka thënë se preferon që Mbretëria e Bashkuar të mbetet e fuqishme, e fortë dhe e bashkuar. Bashkimi Evropian vlerëson se ligjet e reja në Ukrainë që u ofrojnë rajoneve separatiste autonomi më të gjerë dhe rebeleve pro-rus amnisti janë hapa të rëndësishëm drejt zgjidhjes paqësore të krizës në Ukrainë. Ne konsiderojmë se Ukraina i është mërmbajtur marrëveshjes së Minskut, ka thënë Maja Konciančić, zëdhënëse e shefes së politikës jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Marrëveshja e Minskut e arritur me 5 shtator midis autoriteteve ukrainase dhe rebeleve pro-rus ka sjell edhe anpushim mes palëve. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se sanksionet e reja të Evropës kundër Moskës do të minojnë në përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Sanksionet dërgojnë një sinjal të mbështetjes direkte për palën luftarake në Kiev, ka thënë Lavrov për gazetën spanjolle El País. Megjithatë, ai ka shtuar se ka ende shanse për të ruajtur marrëdhëniet Rusi-BE, por për këtë, sipas tij, Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara duhet të dëgjojnë zërin e arsyes dhe të ndalojnë rrethin e pakuptim të sanksioneve. Së paku 50 persona janë vrarë nga sulmet ajrore të qeverisë siriane në qytetin Tal Bise të provincës Homs. Aktivistët thonë se në mesin e të vrarëve janë edhe 6 fëmijë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut njofton se qyteti në fjalë është bombarduar për 2 ditë radhazi, por sipas tij numri i viktimave pritet të rritet, pasi shumë trupa të pajet mbeten të bllokuar nën rënoja. Mbi 191.000 njerëz janë vrarë dhe 9 milionë të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, prej se ka nisur kryendritja në Siri në mars të vitit 2011. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë 40 militantë dhe ka shkatruar 5 streha të tyre në verëndim të vendit. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se sulmet ajrore janë kryer në rajonin e Baristanit Verior. Ushtria ka nisur ofensivën në muajin qershor me qëllim pastrimin e kësaj zone nga talibanët dhe grupet e tjera militante. Ajo thotë se ka vrarë mbi 1000 militantë dhe se ka humbur rreth 100 ushtarë të saj. Këto informacione megjithatë nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'ju adresohet trupave amerikane të përfshira në strategjinë e tij për të shkatruar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Obama ka arritur në Tampa të Floridës, ku komanda qendrore SHPAS përgjegjëse për lindjen e mesme dhe azin qendrore ka selim. Obama ka thënë javën e kaluar se trupat amerikane nuk do të kenë mision luftarak në Irak, por shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka paralajmëruar dërgimin e forcave toksore nëse koalicioni i ri ndërkombëtar dështon të mposhtë Shtetin Islamik. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Emisionin e radhës mund të ndiqni në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.